بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا يا إله الأولين والآخرين. اللهم فهمنا وفقهنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. أما بعد، Bitevfik ilə azizə və cəllə cəlalə subhanə, biz nikah babını artıq keçməli olduq və nikah babı fiqh sünnə kitabında tərtibə görə həcdən sonradır. Halbuki digər bir kitaba görə isə tərtibdə başqa bablar gəlir, nikah təxirdə olur. Gəlir əymən və nüzur babı, kitab-ül at'imə, Məişət məsələlər gəlir və sonra nikah gəlir. Çünki nikah daha məsuliyyətli bir məsələdir. Bu səbəblə biz Əl-Vəciz kitabı, İslam fiqhi kitabı tərtibini seçdik və digər kitabı da buna qoşuruq və o şərhi oradan götürürük. O ki, qaldı kitab, sahih, fiqh, sünnə və dillə və tüldih, məzəhəb-ül əymə kitabına Əbu Malik, Seyyid Səlim kitabına gələndə isə Kitab-ı nikah, bab-ı nikah bu ünvanla ünvanlanmışdır. Kitab-ı zivac, evlənmək kitabı. Və müqaddimətü və öndə gələn məsələlər və təvabiə və ona tabi olan birləşən məsələlər. Gözəl ünvandır. Ancaq fiqh-ı sünnə əl-vəciz kitabısa ona kitab-ı nikah. Fuqahanın məşhur istixdam etdiyi ünvanı vermiş kitab-ı-nikah. Səbəbi, vallahi aləm, niyə görə kitab-ı zivac ünvanını vermiş fiqh-ı sünnə? Çünki məlumdur ki, bütün əksər fuqaha kitab-ı nikaha, kitab-ı nikah ismi ilə kifayətlənirdilər. Ancaq nikah kəlməsi müştərəkdir. Onun mənalarından da biri cinsi əlaqə nəzərdə tutulur. Mənalarından da biri izdivac nəzərdə tutulur. Mənalarından da biri xitaba. Yəni, əqd yazmaq, evlənmək nəzərdə tutulur. Bu səbəblə nikah, kitab-ı nikah əsas qəsd nə olunur? Əz-zivac, evlənmək babı. Aydındır. Və müqaddimətü və bundan öncə tələb olan şeylər və təvabiə və ona tabi olan məsələlər. Və qardaşımız oxusun kitab-ı fiqh sünnədən, Əl-Vəcizdən nikah babını, buyur.
Bismillah, elhamdülillah, vəssalatu vəssalamu alə rəsulillah. Hökmü, nikah peyğəmbərlərin ən çox təkidlə vurğuladıqları bir sünnədir. Uca Allah buyurur, Ya rəsulum, biz səndən əvvəldə peyğəmbərlər göndərdik. Onlara zövcələr, övladlar verdik. Ər-Rəd surəsi 38-ci ayə.
Möhtərəm dinləyicilər, Əl-Aslu fil-əbza'i ət-təhrim, usul fiqh qaydasıdır. Fərc məsələsinə gələndə bütün fərclər haramdır. Fərc, yəni namus məsələsinə gələndə bütün namuslar haramdır. Yalnız nə ki, şəriət halal edirsə, onlar istisnadır. Bu, usul qaydasıdır, fiqh qaydasıdır. Ona görə, görərsən ki, bizim fiqh-ı sünnə sahibi Seyyid Məlik hukm-ı zivac deyir ki, əcma'al muslimun alə ənnə zivac məşruu'. Bütün müsəlmanlar icma etmişlər ki, evlənmək, izdivac, bu səbəblə olan nikah, yəni cinsi əlaqə, mübahdır, caizdir, şəriətdəndir, məşrudur. Aydındır. Niyə görə bu lafzı seçir? Məşrudur, demir, sünnədir. Çünki bizim ikinci kitabımız məsələni təfsilatıyla ərz etməyi sevdiyinə görə burada fuqahanın görüşlərinə gətirəcək. Acaba vacibdirmi, aydın necə, farzdırmı, sünnətdirmi, yoxsa mubahdırmı, yoxsa hərdən məhkruh da ola bilərmi, yoxsa hərdən haram da ola bilərmi kiməsə? Bu təfsilat fuqaha arasında olduğuna görə müştərək ittifak nöqtəsi olan bir kəlməni seçir. Əcma'al muslimun alə ənnə zivac məşru'u. Şək yoxdur ki, ittifak nöqtəsi fuqahada zivac məşru'udur. Yəni dinləndir, şəriətdəndir. Allah onu həlal etmişdir. Ancak kitabımızın sahibi, El-Vaciz kitabı sahibi ne deyir?
Nica, peygamberlerin en çok təkidle vurguladıkları bir sünnedir.
Ve çok uğurlu ve ehtiyatlı bir tərif seçir hökm üçün. Şək yoxdur ki, bu da ittifak nöqtəsidir ki, o bütün peygamberler, Enbiya ve Mürselinin təkid olmuş sünnəsidir. Dəllə baxa Quran-ı Kerimlə.
Uca Allah buyurur, ya Resulüm, biz səndən əvvəl də peygamberler göndərdik. Onlara zövcələr, övladlar verdik. Ər-Rəd surəsi 38-ci ayə.
Bəli. O ki, qaldı zivacın tərqibinə, Allah Azze ve Celle zivaca tərqib edir. Yəni, şövk edir. Zivaca əmr edir, evlənməyə şövk edir. Allah Azze ve Celle buyurur, Ər-Rəd surəsi 38-ci ayət kəlimədə, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً
Ya Resulüm, biz senden evvel de peygamberler gönderdik. Onlara zövceler, evladlar verdik.
Yani peygamberlere belə evlenmek ve evladlar meselesi arz olmuştur. Qavlu Teala En-Nur 32. ayet kerimede Allah Azze ve Celle emredir. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ
Aranızdaki subay kişileri ve ersiz kadınları Əməli salih kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıbdırlarsa, Allah öz lütfi ilə onları varlı edər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir.
Bu tərqib ayətləridir. Zibaca tərqib edir, şövk edir, əmr edir. Həmçinin qavlu Teala Ən-Nisa 3-cü ayət kərimədə Fənkihü mə təbə ləkum minən nisə imətnə və thulətə və rubə'ə
Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda onlardan biri ilə və yaxud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu, haqsızlıq etməməyə daha yaxındır.
Əş-Şahid min əl-Əyə əl-Kerimə zivacə tərqib, yəni şövk. Rum suresi 21. ayet-i kerimədə evlənməyin zivacın məşhuru dində əmr edilməsi və halal edilməsi haqqında xəbər verir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə Sizin üçün zövcələrdən zövcələr yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır.
Sünnədən də dəlillər dinləyək.
Nikahı üzürsüz yerə tərk etmək məkruhdur. Ənəs İbn Malik radiyallahu anhu deyir ki, bir gün... Üç nəfər Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zövcələrin evinə gəlib, onun ibadəti haqqında soruşdular. Onlara bu haqda xəbər verildi və sanki onlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bundan daha az ibadət etdiyini düşünürdülər. Lakin onlar işin həqiqətini bildikdə, biz hara, Peyğəmbər hara, onun bütün keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb, deyərək özlərinə sual verdilər. Onlardan biri dedi, Bundan sonra mən daima gecələri namaz qılacağam. O biri dedi, mən isə il boyu oruç tutacam. Bir gündə olsun iftar etməyəcəm. Digəri isə dedi, mən isə qadınlardan uzaq durub, heç vaxt evlənməyəcəm. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi və dedi, Belə-belə sözləri deyən siz idiniz. Allaha and olsun ki, mən sizin aranızda Allahdan daha çox qorxan, təqvalı olanam. Amma mən həm oruç tutur, həm də iftar edirəm. Həm namaz qılır, həm də yatıram. Qadınlarla da evlənirəm. Kim mənim sünnəmdən imtina edərsə, məndən deyildir. Buxari, Müslim, Nəsai. Nikah zina edəcəyindən qorxan kimsəyə vacibdir. Çünki zina və zinaya aparan vasitələr və yollar haramdır. Kim buna düçar olacağından qorxarsa, tezliklə bunu özündən uzaqlaşdırmalıdır. Əgər bunu nikahdan başqa bir yolla uzaqlaşdırmaq mümkün deyilsə, o zaman nikah etmək vacibdir. Əs-Seylul Cərrar. Nikah etmək istəyib, buna imkanı çatmayan şəxs isə oruç tutsun. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə belə dedi. Ey cavanlar, kim evlənə bilirsə evlənsin. Çünki evlənmək gözü naməhrəmlərə baxmaqdan, ayıb yerlərini isə zinadan qoruyar. Kim evlənə bilmirsə, oruç tutsun. Həqiqətən oruç tutmaq onun çarəsidir. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Macə.
Həmçinin sünnədən, nikahın məşhur olmasına dəlillərdən, qavlun nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, fīmə rəvə əbə zərrin, əl-ğfəri rəhiməhullah, radiyallahu anhu arzah, Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem حيث قال وفي بضع احدكم صدقه sizden birinizin de yoldaşına ettiği yakınlığında sadaka var. Yani ona sadaka sahibi yazlar. Dediler ya Resulullah bizden biriniz öz şehvetine yakınlaşar, ihtiyacını duyar ve buna göre ecir verirler. Dir bəli. Sizden biriniz onu yani öz ziynetini haram yerde istifadə etsəydi, ona nə yazılardı, zinə yazılmazdı mı? Elə isə halal yerdə də ona sədaqə yazılar deyə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bunun məşhur olmasını və sadaqa, sahab yazması zarına olmasını bildirir. Axırca Müslim Abu Davud hədis səhihdir. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Abla ibn Amru ibn As'ın rivayətində dünyanı bir əşyaya bənzədir. Məta' və ən xeyirli əşya bu dünya arasında salih qadındır buyurur. Fəinnə xeyrə hədil ümmə əktəruh nisəən. Həmçinin Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Səid ibn-i Cübeyrin hədisində buyurur ki, bu ümmətin ən xeyirliləri ən çox evlənənləridir. Qadınları çox olanlarıdır. İsnad-ı sahih axıracəhül Buxari. Və sonra gəlir təhrim əl-ixtisa. İxtisanın haram edilməsi. İxtisa nə deməkdir? Damarı kəsmək. Xayadan orqana keçən damarı kəsmək. Sonsuzluğu təmin etməkdən ötürü zinadan qorxu səbəbi ilə. Bu haramdır İslamda. Bunu da Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmdən bəzi sahabilər izin aldılar. Onların bəziləri özünü tamamilə ibadətə ayırmaqdan ötürü və onları haram edildi, icazə verilmədi. Və digərlərdə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmdən ardı-ardınca gələn döyüşlərdə, onlar ki, bir neçə ay döyüşlərdə onlar bir evə qayıda bilmədilər. Dedilər ki, ey Allah nəbisi, fahişəlikdən qorxuruq, günaha girməkdən qorxuruq, icazə ver bizə ixtisa edək. Yəni, özümüzü sonsuz edək, damarlarımızı kəsək. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onlara icazə vermədi və mut'anı 3 günlük onlara ruxsat etdi və ondan sonra mut'a qiyamət saatına kimi haram edildi ondan sonra. O istisna bir ruxsat idi. Zivacın faydaları. İmtisal əmrillahi ta'ala. Allah-u Teala'nın əmrini yerinə yetirmək. İkinci, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmaq və ona iqtida etmək və onun yoluna getməkdir zivacın faydalarından bunu əmr edən. Həmçinin şəhvət qapılarını sındırmaqdır. Gözü naməhrəmlərdən və haramlara baxmaqdan qorumaqdır. Həmçinin insanı afif edər, namuslu qiriyyət deyilər. Onu zinakar və fahiş etməz. Həmçinin cəmiyyətdə fahiş işlərin axırına son qoyar evlənmək. Həmçinin nəslinin çoxalmasına. Həmçinin faydalarından unutmayın ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada sevdiyi, ən çox sevdiyi şeylərdən birini də sevməyə bərabərdir. Çünki Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Hubbibə ileyyə min dünyakum at-tibbun nisə." Bu dünyanızdan sizin dünyanızda mənə iki şey sevdirildi. Qadınlar və ətir. Burada qadınlar nəzərdə tutulur, ona halal edilən evləndiyi qadınlar. Dünya əşyasından sevindirilən ən çox şeydir. Həmçinin evlənməyin faydalarından biri valideyn olmaq, o valideyn duyğularını keçirmək və övlad böyütmək. Həmçinin faydalanan biri özünə qiyamət günü dost və şəfaçılar qazandırmaqdır ata olmaqla. Çünki hədisdə gəlib ki, qiyamət günü cənnətə bir dəstə insan girəndə vaxtı ikən onlar körpə ikən ölüblər, onlar cənnətə girəndə tərəddüd edəcəklər. Və Allah Azze və Cəl onların tərəddüd etməsini görəndə, niyə girmişsiniz deyəndə onlar deyəcəklər ki, Ya Rabbi, əbəuna və ümməhətuna, ey Rabbimiz, bəs atalarımız, analarımız, o zaman Allah Təala deyəcək ki, atalarınız da, o zaman analarınız da bərabər sizinlə girsin. Hədis Həsən, Axraca Əhməd. İndi gəlirik məsələnin fikri yönəminə. Zivac hukmu dedi ki, əcmər müslimun alə ənə zivac məşru. Məşru olmasına icmadır. Sonra onun hökmündə ixtilaf ediblər. Yəni, vacibdirmi, sünnətdirmi, mübahdirmi, aydın da necə? Yəni, əhkəm təklifi olaraq. Birinci görüş sahibləri onu vacib görür. Yəni, o əmrləri vacib gördülər. Dedilər ki, zivac əslə vacibdir. Ömürdə bir dəfə də olsa, bir nəfərlə də olsa zivac eləmək vacibdir, dedilər. Bu da Əbu Davud Zahiri və İbni Həzim və İmam Əhməddən rivayət olunur. Həmçinin Əl-Əsfəreyni və Əl-Əsfəreyni deyim ki, Şafi məzəbinin alimlərindəndir. Həmçinin Cəmaatü Minə Sələf. Dəlil də gətirdilər dinlədiyimiz ayətləri. Ayətlərdəki əmr formasını dəlil gətirdilər ki, Allah Təala orada əmr formasını əmr etmişdir. İkinci görüş sahiblər dedilər ki, xeyr, evlənmək müstəhəbdir. Evlənmək müstəhəbdir, sünnədir və bu əksər uləma, fuqaha və cümhur. Cümhur dörd imanla bərabər. Aydındır. O ki, qaldı ayətlərə gələndə, ayətlərdəki əmr formalarını ayətlərdə zikir olunan misallara böldülər. Allah Təala orada deyir ki, 2, 3, 4, şübhəsiz ki, bizə 2, 3, 4 əmr olunmayıb. Aydın necə? Və təvil elədilər ki, burada yəni zivacın özünə, yəni burada nəzərdə tutulan, yəni istihbab abıdır. Çünki sərf var, onu vacibliyyətdən alı qoyur. Ancaq cümhura cavab verdi, birinci görüş sahibləri dedilər ki, xeyr, Allah Təala zivacın əslini əmr etmişdir. Mâ tâbə ləkum, nə sizin xoşunuza gəlirsə, o bölünür 2, 3, 4 rəqəmlərinə. Hələ kulli həl, cümhur fuqaha ilə birinci görüş sahibləri arasında ixtilaf oldu. İttifak nöqtəsi nədir? İttifak nöqtəsi Ənbiyyə və Mürsəlinin əkəd sünnəsindəndir və dində məşrudur. Bundan sonra ixtilaf ediblər vacibdir, yoxsa müstəhəbdir. Bu da çox mühim deyil. Məlikiyyə isə bu məsələdə daha geniş təfsilatı vardılar və hökmlərini əhkəm-ü təklifi hökmlərinə böldülər. Və dedilər ki, bəzi insanlar üçün vacib, bəziləri üçün hətta haram evlənmək, bəziləri üçün hətta mübah, bəziləri üçün hətta nədir? Müstəhəbdir. Dedilər, necə olur vacib? Dedilər ki, o kəs ki, şəhvəti sağlamdır, ehtirası var və fuhuşa düşmək ehtimalı çoxdur. Bunun haqqında evlənmək vacibdir. Aydındır? Vacibdir. Müstəhəb dedilər ki, dedilər, müstəhəbdir o kəs ki, şəhvətindən əmindir. Fuhuş və pis yollara düşməyindən əmindir və özünü Rəbbinə və Rasulun taayətinə ayırmışdır. Nafilə ibadətlərlə məşğuldur. Dedilər, bunun üçün evlənmək müstəhəbdir. Aydın necə? Müstəhəbdir. Ancaq burada bir məsələ var. Əşşafiiyyə dedilər ki, xeyr, evlənmək onun üçün əvlədir. Və cümhur da bu görüşü dəstəklədi. Digərlər dedilər ki, xeyr, nafilələrə və zühdə özünü vermək daha əvlədir, nəinki evlənmək. Və sahih və Allah ələm evlənmək əvlədir. Çünki Nəbiyullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ən xeyrisidir, o evlənmişdir. Sonra gəlir ki, hansı insana haramdır? Dedilər ki, sonsuz insana haramdır. Bu, Məlikiyyənin görüşüdür. Sonsuz olan, impotent olan insana, heç bir şəhvəti olmayan insana evlənmək haramdır, dedilər. Məlikiyyə görüşünə görə. Niyə görə? Dedilər ki, çünki o evlənməklə qadını təhlükəyə qoyacaq. Onun haqqını verə bilməyəcək və ona şər qapılarını açmış olacaq və əbəslə məşğul olacaq. O da ona evlənmək ilə zimməti məşğul olacaq və başqa yerdə gedə bilməyəcək. Düzdürmü? Çünki qadının bir neçə əri olmur axı. Düzdürmü? Və dedilər, məkruhdur. Bu hala oxşayan bir halda əgər evlənərsə. Bu da digər görüş. Ancaq racih və Allah aləm ulema deyir ki, heç bir ehtirası olmayan insana evlənmək haram deyil. Əgər özü kimi bir qadın taparsa, yalnız təklik tənhalıqdır onların qayəsi, şəhvət ehtiyacı yoxdursa, evlənmək onlara mübahdır yəndə. Və yaxud da ki, iki yaşlı qadın və kişi, hə? Yaşlı kişi və qadın, misal üçün biri 70, biri 80, aydındır. Bunlar da ehtiras olmur adətən. Bunların evlənməsi məhz tənhalığın vəhşətin arasından götürməsinə görədir. Yəni, mütləq hökmü, malikiyyənin görüşünə görə hökmü götürsək bu haram, o zaman onları harama salmış oluruq, xeyr elə də olmur. Onlara zivac mübahdır. Yenə də zivac öz mübahlığında qalır. Dominik.
Evlənmək üçün hansı qadın daha yaxşıdır? Evlənmək istəyən şəxs qadın seçərkən deyiləcək bu sifətlərə malik qadın seçsin. Birinci, dindar olsun. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Dörd xüsusiyyətə, var dövlətə, nəsil necabətə, gözəlliyə və dinə görə qadınla nikah bağlanar. Din xüsusiyyətinə üstünlük versən, əlin xeyrə çatar. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Maci. İkinci, bakirə olsun. Əgər dul qadınla evlənmək daha məsləhət olarsa, bunu edə bilər. Cabir İbn Abdullah radiyallahu anhu deyir, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında bir qadınla evləndim. Bir dəfə onunla qarşılaşanda o mənə dedi, ey Cabir, evlənmisən? Mən bəli. O, bakirə yoxsa dul qadınla? Mən dul qadınla dedim. O, səninlə əylənsin deyə bakirə qadınla evlənərdin də, mən, ey Allahın elçisi, mənim bacılarım var. Mən qorxdum ki, bakirə qadınla evlənsəm, o məni bacılarımdan yayındırar. O, qoy sən istəyən olsun. Həqiqətən qadınla dininə, var dövlətinə və gözəlliyinə görə nikah bağlanır. Sən din xüsusiyyətinə üstünlük ver, əlin xeyrə çatar. Müslim rəvayətin mətni ona məxsusdur. Bu rəvayətə oxşar, amma sonuncu cümləsiz bu alimlər rəvayət ediblər. Buxari, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Maca, Müslimin rəvayəti kimi də və əlavə ilə Nəsai və digərlər rəvayət etmişdir. Evlənmək üçün hansı kişi daha yaxşıdır? Əgər kişi yuxarıda dediyimiz qadınları seçməlidirsə, qadının qayyumu da onun üçün əməli salih bir kişi seçməyə çalışmalıdır. Əbu Hatim Əl-Muzani radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Dinindən və əxlaqından razı qaldığınız kimsə sizə evlənmək üçün müraciət edərsə, onunla nikah bağlayın. Əgər siz bunu etməsəniz, yer üzündə böyük fitnə fəsad olar.
Və bunun şahidi olduq biz bəzi ölkələrdə. Yəni, artıq kişilər arasında seçim öz qızı üçün gözəl maaşı, gözəl miniyi, gözəl vəzifəsi daha üstünlük tutur, nəinki ki, təqvası və əxlaqı. Nəticədə buna bir quş, ona bir quş, ona bir quş və ninilər elçiləri yola salırlar və qız qarıyır, dul qalır və böyük fəsadlar törənir, psixi xəstəliklər və s. və s. depresiya və s. Və daha böyük şərlər də qapılar açıla bilər. Həmçinin mehirlərin qalxması, ifrat şəkildə toylan edilməsi, ifrat şəkildə hədiyələrin və cəhizlərin tələb olunması, ifrat şəkilində şərtlər qoyulması, qız atasının hərdən tamaha düşüb qızını oxutdurduğuna görə və ali saat verdiyinə görə oxutduğunu işə təyəmin etdiyinə görə və qız gözəl maaş gətir deyən onun maaşından məhrum olmasın deyən onu evləndirmir, təxirə salması. İllə təfəaluhu təkun fitnətun fil ardi və fəsədun aril. Necə gəlir hədisdə? Əgər bunu eləməsəz, yəni evləndirməsəz, o zaman yer üzərində böyük bir fəsad olar. Hədisdə nə ehtiyacdan?
Əbu Hatim Əl-Muzani radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Dinindən və əxlaqından razı qaldığınız kimsə sizə evlənmək üçün müraciət edərsə, onunla nikah bağlayın. Əgər siz bunu etməsəniz, yer üzündə böyük fitnə fəsad olar. Hədis səhihdir. Səhih Sünən Tirmizi. Kimsə əməli salih insana öz qızı və ya bacısı ilə evlənməyi təklif edə bilər.
Bu caizdir. Güya ki, bizim mentalitetdə bu əyb sayılır. Halbuki nələri əyb saymırlar və nəyi əyb sayırlar. İnnəlillahi və inəyhi racun. Bəli, bir qardaş öz bacısını, dul anasını ərz edə bilər salih bir insana, əxlaqlı bir insana ki, bəs bu dul qalıb, almaq istəyirsənsə, gəl al. Və yaxud da ki, dul deyil əsla, bakirədir. Yəni, bir müəllim öz şagirdinə, öz qızını ərz edə bilər. Necə ki, Şeyx İbn Üthəyminin yanına bir nəfər gəlir. Şeyx deyilə bilir ki, o zəyəndə sual verəcək dərslə əlaqədər və şeyxin şagirdə nə olur? Deyir, şeyx, sualım bundan ibarətdir ki, Allah subhanətə ismi ilə və Peyqəmbər səsinin sünnəti ilə qızını mənə verərsənmi? Açıq şəkildə şeyxə deyir. Və şeyx deyir, tutuldu, çünki gözləmirdi, sustu, qəlbi bir hisslər keçirdi, gözləmirdi, yəni, və sonra gözlərini qaldırdı, dedi ki, oğlum, səndən xeylisini arına tapacam. Elm tələbəsi idi, güc elm tələbəsi. Bu səhə Riyaddakı alimlərdən biri də həmin insan, şeyxin kürəkəni. Dedi ki, şeyx rəhməhullah, səndən xeyrisini haradan tapacam və evləndirdi. Və şeyx əməl elədi sünnəni. Bir əxlaq və təqvə əhli gələrsə qızı verdi. Aydındır. Və əl-xulasa, yəni ərz eləmək olar. Hər iki tərəf ərz elə bilər. İnsan gəlir birbaşa, qızın atasına ərz elə bilər. Həmçinin qızın atası ərz elə bilər. Əgər, misal üçün, xeyli bir mauna bilirsə ona, gəlb deyə bilər ki, peki, səni qızımla evləndirib, nə baxırsan, necə baxırsan? Aydındır. Təbii, burada kişinin şərəf məsələsi var. Atanın, yəni, heybəti var. İstəməzdə sınsın. Ona görə adətən bizim adətdə bu yoxdur. Ancaq eyb yoxdur dində. Caizdir bu. Həmçinin dul qadını, yaxşı olardı ki, onun övladları köməlisin ona evlənməyə. Həmçinin nədir? Dul bacını, qardaşları evləndirsin. Heç bir eyb yoxdur orada. Onu ərz edirlər və bu saçca biz bəşəriyyətin ən xeyli insanlarının bunu necə elədiyini bu hədisdə görək.
İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Ömərin qızı Həfsa, əri Xuneys ibn Huzəfə əs-Səhmidən dul qalmışdı. O, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindən idi və Mədinədə vəfat etmişdi. Ömər ibn Əl-Xəttab deyir ki, mən Osman ibn Əffanın radiyallahu anhun yanına gəldim və ona Həfsa ilə evlənməyi təklif etdim.
Yəni, sən Omardan da qeyrətli deyilsən, Omardan da qısqanc deyilsən, Omardan da güclü şəxsiyyət deyilsən, Omardan da imanlı deyilsən, Omardan da təqval deyilsən, Omardan da üstün deyilsən, əfsəl deyilsən. Omar gəlir və görür ki, layiqli bir şərəfli insan var. Sahabin Cəlil Üthmən bin Affan, Osman, Hafsa ilə evlənməyə necə baxırsan? Baxın, din bunu mübah eləyib, bu ərz olar. Təbii ki, Osman kimi şərəfli insan heç Oman xətrinə dəyərmi? Bir yəni qız atasının xətrinə dəyərmi? Ya susacaq, ya deyəcək ki, qoy düşünüm, ya deyəcək ki, o istixar eləyəm, ya deyəcək ki, sabah cavab verərəm. Aydındır.
Ömər ibn Əl-Xəttab radiyallahu anhu deyir ki, mən Osman ibn Əffanın radiyallahu anhunun yanına gəldim və ona Həfsa ilə evlənməyi təklif etdim. O isə, mən bu haqda fikirləşərəm, dedi. Mən bir neçə gün gözlədim, sonra o məni görüb dedi, mən bu gün evlənməyi düşünmürəm. Ömər radiyallahu anhu deyir, mən Əbu Bakr əs-Sıddıq ilə qarşılaşdım və dedim, istəyirsənsə qızım Həfsanı sənə verərəm. Əbu Bakr radiyallahu anhu isə sustu və heç bir cavab vermədi. Mən buna görə Osmandan çox ona hirslənirdim. Mən bir neçə gün gözlədim və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həfsa ilə nişanlandı. Və mən də onların nicahını bağladım. Sonra Əbu Bakr radiyallahu anhu mənimlə qarşılaşdı və dedi, hər halda sən mənə Həfsa ilə evlənməyi təklif etdikdə və mən sənə heç bir cavab vermədikdə mənə çox hisslənmisən. Ömər deyir ki, mən bəli deyərək cavab verdim. Əbu Bakr radiyallahu anhu dedi, mənim sənə bir cavab deməyimə mani olan amil Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin Həfsa ilə evlənmək istəyi olduğunu bilməyim idi. Ona, amma mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sirrini açan deyildim. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla evlənməsəydi, o zaman mən evlənərdim. Hədis səhihdir. Səhih Sünən Nəsai, Buxari Nəsai.
Həqiqətən Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ümmətin sıddıqı bax budur Əbu Bəkr. Əxlaqa baxın. Yəni bir sözlə ya Ömər bin Xattab, Hafsadan daha xeyirlisini mən hardan tapacağam? Ancaq mən sənə heç nə deyə bilmərəm. Mən sənin yanında susmağa məcburam və deyiləsi şey də var, onu da deyə bilmərəm. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən duymuşam, hiss eləmişəm və mənə yaraşmaz onun sirrini ifşa eləməyə. Baş verənlərə baxaq, görək zaman gələr, özünü göstərəcək. Susuram. Bu günlər mən sənin qəzəbinə düşər oldum, sənin etibarını itirdim, sənin sevgini itirdim. Ancaq bu müvəqqətidir. Elhamdülillah Allah nəbisi olsam onunla evləndi, onunla xitab elədi, onunla nişanlı oldu. İndi bildin ki, Umar mən niyə heç cavab vermədim. Aydındır. Bu da Əbu Bəkr rəziyallahu anh, subhanallah, həqiqətən hikməti, onun fəziləti, onun üstünlüyü. O bilirdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsanı istəyir. Və Hafsa onun həyat yoldaşı olacaq. Ancaq heç nə deyə bilməzdi. Çünki bu duyğular müzakirə olunmamışdı. Həmçinin burada olan faydalardan biri ki, Əbu Bəkrın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən nə qədər yaxın olması haqqında xəbər verir. Çünki bu sirləri, belə xəfif sirləri yalnız ən yaxın dostlar bilir. Açıq dəlildir ki, Əbu Bəkr Sıddıq Rasulullahın dostudur. Bu qədər xəfif şeyləri bilmək yalnız ən yaxın dostlara məxsusdur. Həmçinin Əbu Bəkr Sıddıqın Rasulullah sallallahu əleyhi ən yaxın dostu olmasına dəlillərdən biri elə bu hədisdəki olan sözləridir ki, mə kəniyən bəğili ən, necə deyir? لِأَفْشَى سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ Mənə Rasulullah s.a.v. sirrini ifşa etmək yaraşmazdı. Baxın, əsil dostluq. Əs-sohbə. Həqiqətən, yəni Əbu Bəkr Sıddıq ilə Rasulullah s.a.v. dostluğu. Ələ kullin, hədisdən götürülən fayda ərz eləmək caizdir, halaldır, mubahdır. Allah qatında təmiz olan təmizdə qalacaq. Təmizdə sayılacaq. A, bizim ürfümüzdə bu yoxdur. A, bizim adətimizdə, mentalitimizdə belə yoxdur. Allah subhanətələ daha ağyardır, aydındır. Nə Allahdan, nə də onun Rasulünə heç kim ağyar deyil təbii ki. Ona görə nə Rasulullahdan, nə də Rabbindən heç kim ağyar daha ola bilməz. Allah subhanətələ bu şeyi mubah görürsə, bu mubahında da qalır. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə ecməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.